Herramme Jeesuksen tavoimme, syntisraukat huudamme ja rukoilemme. Pyhää Isää, pyhitä meitä totuudessa. Sinun puheessa on totuus. Aamen. Luen meille kolme jaetta Johanneksen evankeliumin luvusta 9. Ja Jeesus sanoi, minä tulin tuomiolle tähän maailmaan, että ne, jotka ei näe, pitää näkemän, ja ne, jotka näkevät, pitää sokiaksi tuleman. Ja muutamat farisealaisista, jotka hänen tykönänsä olivat, kuulivat nämä ja sanoivat hänelle, olemmeko mekin sokiat? Jeesus sanoi heille, jos te sokiat olisitte, niin ei olisi teillä syntiä. Mutta että te sanotte, me näemme, sen tähden teidän syntinne pysyy. Aamen. Rakkaat ystävät, tämä pyhän Raamatun kohta on jo pidemmän aikaa ollut mielessä ja sillä tavalla tullut yhä uudestaan esille vastauksena moneen tilanteeseen ja kysymykseen. Mikä on sellainen avain? Mitä kautta me kristillisen uskon ymmärtäisimme ja omistaisimme? Sillä niin kuin edellä kuulimme hienosti kaksinaismoraalista, on todella aika laajasti esimerkiksi yhden teologian tohtorin edellispäivänä minulle sanoma hänen käsityksensä ja analyysinsä, että kaksinaismoraali on ihan enimmäkseen konservatiivikristittyjen omaisuutta. Olisi parempi, että he menisivät ja eristäytyisivät omaan erinomaisuuteensa ja pitäisivät suunsa kiinni. Mutta tässä takana oli se sama, minkä kuulimme, että katso, sinäkään et täytä kaikessa mittaa. Sinä et ole täydellinen, sinun on siis parempi pysyä hiljaa. Ja kuitenkin näin selkeästi, kuin se tässä Raamatun kohdassa sanotaan, että me olemme sokiat, mutta kun meidät valaistaan meidän vapahtajamme toimesta, silloin me joko sanomme, että kyllä me näemme ilmankin, tai että me sitten suostumme näkemään sen mukaan, mikä hänestä ja hänen sanastansa meihin valon tuo keskelle pimeyttä. Mutta jos sanomme, me näemme itse, me pärjäämme itse, me olemme keskeneräisiä, mutta me pärjäämme itse, niin meidän syntimme pysyy. Me elämme todella hyvin sekavaa aikaa. Pelastavan uskon sisältö on sekoitettu, hämärretty tai supistettu minimiin. Kaidan taivaan tien kulkeminen on tehty vaikeaksi. Vaikka se onkin aina ollut kaita, tie ja ahdas portti, joka vie elämään. Nyt meneillään on yhä aktiivisempi muutos käynnissä. Nyt ne, joiden kuuluisi etsiä Jeesuksen ja opastaa Jeesuksen seuraan kadonneita lampaita, työntävät heitä syvemmälle eksyksiin. Ne, joiden kuuluisi opettaa tai viestittää Raamatun mukaista sanomaa, ovat hiljaa tai opettavat jopa räikeän päinvastaisesti kuin Jumalan sana opettaa. Oppineet ja johtohenkilöt tekevät näin. Näihin merkkihenkilöihin, pappeina, piispoina, opettajina, puheenjohtajina ja niin edelleen, sitten uskoo valtaosa ihmisistä typerryttävän hyväuskoinen lauma, keskiverto suomalaisia. Jo noin puoli vuotta on nähty Venäjän käyttämä voimakas ase, misinformaatio tai disinformaatio, väärän valhetiedon levittämisen siemen nopeine kasvuineen. Koska me ihmiset olemme otollinen maaperä sille. Ja kyllä tätä samaa lännessäkin ilmenee monin kohdin, vaikkakin ehkä eri asioissa. Tiede lujine faktoineen ohitetaan tai nollataan sen tulokset. On sosiologis-kokemuksellinen tilkkutäkki, jolle halutaan ylimmäinen valta. Jopa lainsäädännössä, mistä joka myös kuulimme. Kaikki valtaan vaihtelevilla ihmiskokemuksilla, jumalattomilla ideologioilla tai ihmisuskonnollisuudella. Kaikki valtaan vuorotellen vähemmistöllä ja tai enemmistöllä. Asian olemukseen, sisältöön ja ytimeen perehtymättä. Myöskään kristityiksi itseään kutsuvat ihmiset eivät ole tältä välttyneet tai turvassa. Vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan. Kristitytkin hokevat lisääntyvässä määrin. Love is love, rakkaus on rakkautta. Kristityt harhautetaan uusilla profetioilla ja poliittisilla taustavaikuttajilla. Lopun ajassa eläessämme, meidän kuvaamme lopun ajasta on voimakkaasti pyritty muuttamaan irti Raamatun selkeistä sanoista. Nykyään moni näyttää pelkäävän, että koronarokotukset, NATOon liittyminen ja EU:n poliittinen kehitys on lopun ajan tunnus ja pohja, uusi maailman järjestys. Mutta ystävät, ei lopun aika ole poliittis-sotilaallinen taistelu. Lopun ajan tunnusomainen vahvistuva merkki on Raamatun opetuksen ja sanan tuleminen yhä harvinaisemmaksi. Mutta uutta maailmanjärjestystä jotkut pelkäävät, mutta löyhempää suhdetta Jumalan sanaan ei oikein kukaan pelkää. Päinvastoin, papit ja teologian tohtoritkin monta kertaa sanovat, aivan päälaelleen tulkiten, kirjain kuollettaa, mutta henki tekee eläväksi. Ja luulevat tuon kirjaimen tarkoittavan kuivaa ja puisevaa vanhentunutta Raamatun opetusta. Sen tilalle he haluavat uudistuksia, kokemuksia ja ihmisen hengen ohjaamaa elämänmenoa ja makua. Mutta näin päästään ojasta allikkoon, kaikki samaan kuoppaan. Tai samaa Baabelin tornia rakentamaan. Mutta elämän sana olisi tarjolla vielä tänään. Tuo Jeesuksen läsnäolon sana, Jumalan kirjoitettu sana, Pyhän Hengen kirja, josta usko tulee kuulemisesta, kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Yritän hieman jäsentää, mistä laiva vuotaa, mistä kohtaa ja miten pitäisi laivaa korjata, vuodot tukkia. Ymmärrätte, että tilanteen päällekkäisyyksien, kieroutumisen ja ihmisten kaikkivallan takia tämä on aika haastavaa. Yritän kuitenkin ihan muutamalla tikalla osua keskelle taulua. 1. Raamattu yksittäisissä asioissa ja kokonaisuutena. Ihmisellä on rakkauden kaipuu. Ihmisellä on korkeamman voiman kaipuu. Ikävä vain, että rakkauden toteuttaminen ihmismaun mukaan on usein ihmiselle ja ihmisyydelle vahingollista. Seksuaalisuus, kun kaikki ne mahdollisine perverseine kieroutumisineen, ei ole edes lainkaan rakkautta. Ja sitä osaa seksuaalisuudesta, joka olisi tervettä ja Jumalan luomaa lahjaa, ei edes mainita, tai mainitaan kyllä, väheksyen, vihaten tai pilkaten. Koko elämän mittainen yhden miehen ja yhden vaimon välinen avioliitto, perhe ja lapset biologisen sukupuolensa mukaan, Jumalan näin suodessa. Mutta suuri siunaus on tänä päivänä ihmisten raivon kohde. Sen sijaan Jumalan vanhurskaan vihan kohde, synti, on korotettu hallitsemaan. Mainitulla kuudennen käskyn elämän alueella valtion lakienkin on muututtava, ja kirkon ja Jumalankin siunattava ihmisten himot ja halut vääristymisineen. 1 vain unohtuu. Raamattu ja sen suorat ja selvät opetukset. Kun Raamattu unohtuu tai aktiivisesti unohdetaan, mitä silloin tapahtuu? Silloin Jumala tulee hämäräksi ja vieraaksi ja kaukaiseksi. Siis ainoa elävä Jumala, ei joku vanhan ajan uskonnollinen kirja. Näin vielä esimerkiksi 80- ja 90-luvuilla oli aktiivisessa käytössä nykyiseen opetukseen verrattuna erinomainen katekismus ja kristinoppi kirkossamme. Siellä oli vastaan sanomattomasti kappale Raamatusta Jumalan erityisenä ilmoituksena. Vain tuo yksi erityinen ilmoitus. Ilman sitä meillä on vain erityinen tietämättömyys, erityinen eksymys ja erityinen pelastavan uskon puute. Kyllä nykyäänkin kovasti sielun paimenet opettavat ylhäisiltä opetustuoleiltaan jotain, joka jotenkuten kuulostaa Raamatun kaltaiselta. Mutta hyvin usein puuttuu usko erillisiin sanankohtiin. Ja ennen kaikkea puuttuu usko kokonaiseen Raamatun sanaan, pyhään kaanoniin, siihen mittatikkuun ja ohjenuoraan, joka on jo lyöty lukkoon. Siksi Raamattua, koska tätä ei muisteta, voidaan selittää ihan miten sattuu. Tulkita Raamatun ulkopuolisilla ideologioilla ihan loputtomasti, koska scriptura sui ipsius interpres on täydellisesti kuopattu enimmäkseen hyvin laajasti. Paavali ei voi selittää Johannesta, ei Jesaja Golgatan tapahtumia, eikä varsinkaan Juudaan kirje Moosesta, siinä missä se suorin sanoin kertoo, mikä se Sodoman synti oli. Hybris on valtava teologien tutkijoiden ja kirkon työntekijöiden kohdalla. Oikeasti kysytään, miksi me emme voisi panna nyt tänä päivänä kaanonia uusiksi. Kerranhan se koottiin. Miksi ei koottaisi ja tulkittaisi uudestaan? Lyhyesti voi vastata, näin voi tehdä. Mutta silloin siinä kohtaa katoaa klassinen kristinusko, Raamatun Jeesus, Jumala, taivas, pelastus. Kristinusko, kun ei ole inhimillinen luomus, eikä Golgatan kärsiä mikään idea, eikä hyvän paimenen etsintä. Teoriaa. Mutta kun tuo meitä etsivä, rakastava Jumala on tarkasti sanansa mittainen. Kuten toisessa käskyssä katekismustraditiossa oikein selitetään, mikä on Jumalan nimi. Ja helposti voin sanoa, että 99% papeista ja teologeista ei näytä olevan tätä koskaan kuullut. Jumalan nimi on Jumala itse sellaisena, kuin hän on sen meille itsensä ilmoittanut sanassaan ja teoissaan. Muuta tai karsi Raamattua, niin sinä väärennät Jumalan nimen. Silloin sinulle jää vain uskonnollinen termi ilman elävän Jumalan läsnäoloa ja vaikutusta. 2. Katekismus ja kristinoppi. Aivan äskettäin teologian tohtori Kari Kuula kirjoitti kirkollisessa rappiojulkaisussa katekismuksen tunkkaisuudesta, erityisesti seksuaaliopetuksessa, ja siitä, ettei se sovellu rippikouluopetukseen tai nuorten kanssa läpikäytäväksi. No, siinä hän on oikeassa, jos hän puhuu katekismuksen uusimmasta versiosta. Ainakin se on aika ohennettu ja laimennettu. Mutta ei todella tarvitse mennä kuin se kuuluisa, niin kuin monessa asiassa, 30 vuotta taaksepäin. Niin löytyy pakko kehua. Vielä kelpo kristinoppi, kun katsoo kuinka monta keskeistä pykälää sieltä on hävitetty myöhemmin. Jos sen opettaminen on tunkkaista, niin kyllä tunkkaisuus on opettajassa. Mutta ehkä tuon hengellisyyden irvikuva lehden linjan mukaisesti nuorten kuuluukin muodostaa heidän ajatuksistaan uusi katekismus ja uusi Raamattu. Paitsi että Jumalan sanan mukainen opetus uudistaa elävään uskoon ja iankaikkiseen elämään. Ihmisen uskonnollisen muotoilun ja seulan jälkeen, jos se saa tapahtua, me olemme jälleen ilman Jumalaa ja ilman toivoa maailmassa. Mailis Janatuinen kommentoi hienosti tuota katekismuksen ja Jumalan käskyn parjausta. Hän kirjoitti: 10 käskyä on annettu meille rakkaudesta, ja ne puhuvatkin ennen kaikkea siitä, miten Jumalaa ja lähimmäistä rakastetaan oikein. Asia ei ole niin kuin usein ajatellaan: jos rakastat, saat tehdä mitä haluat. Moni on luullut rakkaudeksi sellaista, mikä myöhemmin on osoittautunut itsekkyydeksi tai jopa hyväksi käytöksi. Lukemattomia ovat ne sydänhaavat, jotka ihmisiin on rakkauden nimissä lyöty. Vain se, joka rakastaa lähimmäistään 10 käskyn mukaisesti, rakastaa häntä oikein. Käskyt ahdistavat meitä, ja niin niiden on tarkoitus tehdäkin. Ne osoittavat meille, ettemme ole niitä hyviä tyyppejä, joita aina luulimme olevamme. Mutta jos kiellämme vikamme, pysymme samoina vaikeina lähimmäisinä hamaan hautaan asti. Vain totuus voi tehdä meidät vapaiksi. Vain synnin tunto voi vetää meidät sen armahtajan luo, joka tuli tähän maailmaan kantamaan jokaisen ihmisen syntien rangaistuksen. 3. Synti ja ihminen, Jumalan kuva. Yksi kantava teema uudistuksissa ja uudessa moraalissa tai moraalittomuudessa, tai vaikka kaksinaismoraalissa, on sanalla sanottuna ihmisoikeudet. YK:n määrittelyssä asiassa on jonkinlainen järkiperäisyys ja hyväksyttävyys. Mutta meidän yhteiskunnassamme ja kirkollisen kentän alueella jo pelkkä sana, ihmisoikeudet, sen mainitseminen lasketaan ylimmän arvosteluperusteen todisteeksi. Ajatellen, totta kai ihmisillä on oikeus kaikkeen. Totta kai ihmisillä on oikeus kokea asiat ja kaikki sanat ja kannanotot aivan niin kuin haluavat. Totta kai. Mutta mihin tämä arvostelu perustuu? Siihen, että ihmisen kokemukset ja käsitykset ovat luonnollisuudessaan hyviä ja aitoja. Mutta ovatko ne? Ovatko ne hyviä? Päivi Räsänen keskeneräisessä oikeustaistelussa on esillä valtaisan tärkeitä asioita kristittyjen ja kansankirkkomme ja yhteiskuntamme kannalta. Olen hyvinkin tarkasti seurannut ja aktiivisesti yrittänyt tukea Päiviä hänen puolustaessaan oikeutta uskoa ja opettaa julkisesti Raamatun jakeiden mukaan, muun muassa homoseksistä. Puhe on suoraa, ja joku tietenkin pahoittaa mielensä. Ei siinä ole mitään erikoista, koska moni ajattelee toisin. Mutta syytteessä on ollut kaksi ihmistä, joiden suusta tai kirjoituksista minä en ole koskaan kuullut tai lukenut mitään sopimatonta tai yhtään loukkaavaa muotoilua. Mutta Raamatun opetus synnistä, oikeasta ja väärästä, totuudesta ja armosta väitetään sopimattomaksi ja jopa Suomen lain vastaiseksi. Nyt rakkaat ystävät, niin kuin tuo Raamatun kohta Johannes 9, niin huomasitteko, minkälainen tuo Siionin virsi 5 oli sisällöltä? Monen monta kertaa olen sen avannut ja katsonut ja miettinyt, että pitäisiköhän tämä lähettää palkitulle syyttäjien valtion syyttäjälle Raija Toiviaiselle ja pyytää häntä lukemaan se, että tämä on kristillisen uskon ja kristillisen kirkon se, mistä tässä puhutaan, on, että mitä on rakkaus ja että Jumalan rakkaus saisi meidät tavoittaa ja meidän himomme ja halumme paljastuisivat Jumalan sanan valossa ja ne saisivat oman sijansa. Ja tuossa Siionin virressä aika ankarin, mutta ei yhtään liian ankarin sanoin, meitä puhutellaan ja siinä kerrotaan, että tavoite on saada johtaa ihmiset vapahtajan luokse. hänen rakkaudestaan, hänen armostaan osalliseksi. Että näin kristillinen kirkko, näin kristillinen usko voi muun muassa asian ilmaista. Niin, ihmisoikeudet. Samaan aikaan, kun ihmisoikeuksia korotetaan, niin yliviivataan Raamatun Jumalan oikeudet. Eikö ole merkillistä? Eikö Jumalalla ole oikeuksia? Ajattelen, että Jumalalla nimenomaan on kaikki oikeudet. Ihmisillä on puolestaan velvollisuus noudattaa Jumalan hyvää, pyhää tahtoa myös lähimmäisten parhaaksi. Yksinkertaisesti Jumalan on valta. Niin kuin Herramme sanoi, minulle on annettu kaikki valta. Valta ei ole ihmistä. On paljon ollut esillä lause, Jumala on luonut kaikki ihmiset. Jokaisen ihmisen on Jumala luonut. Ymmärrän lauseen etsivän tai kuvaavan tarkoituksen. Kuitenkin Jumala loi Aadamin ja Eevan ja ihmissuvun heidän kauttansa. En käyttäisi itsestäni enkä kenestäkään ihmisestä Aadamin ja Eevan jälkeen nimitystä, hän on Jumalan luoma. Sillä luomakuntana olemme ilman muuta luojan tekoa, mutta minäkin olen ihmisenä kokonaisuus. Ja me kuulimme edellä, millaisia me olemme. Minäkin synnyin tänne maailmaan perisyyllisyyden sekä perisynnin kasvupohjan ollessa osa minua. Ihminen tai ihmisyys ei ole minussa samanlainen kuin ennen syntiin lankeemusta. Minä en itse asiassa ole Jumalan kuva, vaan rikkinäinen Jumalan kuva. Olla Jumalan kuva on olla täydellisen hyvä ajatuksissa, sanoissa ja teoissa. Tuskin täällä kirkossakaan montaa löytyy. Eiköhän meitä täällä ole vain maailmaan kadotuksen alaisina syntyneitä. Niitä, joilla on paha Jumalasta luopunut sydän. Jotka olemme huono maaperä ja kasvamme myrkyllisiä hedelmiä. Jumala toki luo armossaan meidät uudeksi ja kuvansa ehjäksi, mutta se armotyö on kesken. Meidän puoleltamme emme tule korjatuiksi tämän ajallisen matkan aikana. Säilymme siis loppuun asti Herramme Jeesuksen armoa tarvitsevana. Se on kadotetun ja turmeltuneen luontokappaleen ainoa varma toivo. Enkä tässä paljon kaksinaismoraalia näe. On todella karua ja rajua sanoa, että me olemme kuin Juudas, joka möi Jeesuksen. Että meissä toteuttaa itseään meidän ideoissamme, innossamme, uudistuksissamme, kadotuksen väkevä mahti, joka panee meitä himoitsemaan kaikkea, erityisesti kaikkea, mikä sytyttää Jumalan vihan. Tällainen on, rakkaat ystävät, syntiin langennut ihminen. Vieläkö tältä pohjalta kukaan voi vaatia ihmisille oikeutta toteuttaa niin sanottua hyvää luontoaan kaikessa? Neljänneksi ja lyhyesti viimeiseksi. Jumalan sormi, tunnustatko syntisi siinä, missä sana ottaa sinut kiinni? Mieti, rakas ystävä, tarkkaan, mihin Jumalan sormi Raamatun sanan kautta osoittaa sinun kohdallasi tänään. Tai niin kuin tutusti veisataan, minkä käskyn kuulisit, jos tänään kuolisit ja tuomiolle joutuisit. Mutta on sinun omassa asemassasi ja vaikutuspiirissäsi myös nähtävä, mihin Jumalan sormi osoittaa perheessä, yhteiskunnassa, kirkossa. Katso, mistä laiva vuotaa tai mistä kohtaa kannattaa sitä vahvistaa. Ja kun tämän näet, et voi vaieta. Ota Raamatun totuus esiin. Siihen on lukuisia tapoja. Mitään turhaa riitaa tai lihallista loukkaamista emme kristittyinä toteuta toisia ihmisiä kohtaan. Mutta emme voi vaieta. Nuo monet ammattikuntani jäsenet ja monet paljon minua oppineemmat sanovat, että älä tuomitse, oletko itse siis täydellinen teoissasi. Mutta tätä ei Jeesus kysynyt Johannes 9. Hän oli kiinnostunut syntien tunnustamisesta sen mukaan kuin Jumalan sana ja Jumalan käskyt paljastavat synnin sokeudessa vaeltavalle. Valo tulee Jumalan sanasta. Meidän Herramme Jeesus tekee sen ihmeellisen armotyön. Johannes 9 on luku, missä Jeesus ensin avasi sokean silmät näkemään. Mutta ei vain näkemään ajallista elämää ja inhimillistä turmeltuneisuutta, niin kuin oikeastaan aina. Jeesus oli avannut sokean silmät, jotta hän uskoisi Jumalan poikaan, maailman vapahtajaan. Ja näin tuo mies omisti totuuden näkevät silmät ja armon vastaanottavan sydämen Jeesuksen sanan voimasta. Siksi Jumalan kirjoitetun sanan ja Jumalan käskyjen mitan mukaan syntinsä tunnustava saa tänäänkin saman Raamatun mitan mukaan Jeesuksen tähden kaikki syntinsä anteeksi. Vain se, joka sanoo, minä näen ilmankin, minä pärjään ilmankin, ja kieltäytyy tunnustamasta syntiä synniksi, hänen syntinsä pysyy. Amen.